Nadřeň. Rozhovory s inspirativními lidmi o tématech, která vám nedají spát.
Když Karolína Nitrajová, host dnešního podcastu, po své půlroční cestě po Asii vstupovala na 14 dní do ticha a samoty v indickém klášteře, ještě nevěděla, jak se jí tato zkušenost bude v následujících týdnech hodit. Když potom z kláštera vyšla, svět vypadal úplně jinak. Vir COVID-19 změnil životy lidí na celém světě. Všichni jsme teď nuceni trávit mnohem víc času sami, bez každodenních rozptýlení. Jsme nuceni zpomalit. K čemu může být dobré být sám se svými myšlenkami? A co dělat, když nás přepadne úzkost a strach? To nám v dnešním dílu bude vyprávět terapeutka Karolína, která studovala psychologii a veřejné zdraví ve Velké Británii. Karolína je buddhistka, takže v našem rozhovoru se zastavíme i u některých východních technik, které nám, stejně jako křesťanská víra, mohou pomoct v našem životě. A to především umění být v přítomnosti. Vysvětlíme si také terapeutickou techniku zvanou mindfulness, která právě s negativními myšlenkami umí pracovat. K poslechu dnešního podcastu doporučuji si najít klidnou půlhodinku, připravit si třeba čaj anebo kávu a zastavit se. Rozhovorem s Karolínou vás bude provázet Alžběta Havlová. Kájo, moc tě vítám v našem podcastu. Ahoj.
Také zdravím.
Tématem dnešního dílu je samota, jak ji využít k dobrému a taky se jí nebát. A my jsme si k mikrofonu pozvali takhle na dálku tebe, protože tě koronavirus zastihl právě v samotě a tichu. Můžeš nám říct, kde jsi byla?
Tak já jsem byla v Indii na dvoutýdenní samotce, kde vlastně se soustředila na meditaci. Byla jsem v úpatí Himalají v jednom ženském buddhistickém klášteře a právě když jsem odcházela do té samoty, tak se objevily první případy v Itálii, no a ve chvíli, kdy jsem vyšla, tak už pomalu zavírali Evropu.
Měla jsi nějaké obavy dopředu, když jsi do toho kláštera vstupovala, že by to se mohlo tak rychle změnit?
Obavy ani tak moc ne, protože já jsem se na to své soustředění docela dost těšila. Spíš jsem měla obavu, že se to rozjede v Indii. Že tam, když mi bylo razeno, že pokud se to rozjede v Indii, tak tam se to rozjede hodně rychle, protože oni, ti Indové, jsou trošku neukáznění, co se dodržování přikázání a nařízení týče. A zároveň ten zdravotní systém tam taky samozřejmě není tak rozvinutý, takže to bylo spíš můj obava. Ale to, že se to stane v Evropě, tak to jsem až tak moc nečekala.
Mm-hmm. Asi úplně k tomu, jak to vypadal ten svět potom, když si vylezla z toho kláštera, se k tomu se dostaneme ještě později. Ale nás hodně zajímá právě ten tvůj dvoutýdenní pobyt. Můžeš nám ještě popsat, s jakým účelem si do toho kláštera vstupovala? Proč si tam šla?
Tak ono, asi popsat to vyžaduje trošku delší vysvětlení. Já jsem posledních 5 měsíců jsem buddhistka a byla jsem na pouti, kdy jsem cestovala po těch hlavních místech spojených s Budhou v Nepálu a Indii. A zároveň jsem se účastnila různých kurzů a tady to bylo takové v podstatě vyvrcholení, kdy jsem si chtěla jakoby se zaměřit trošku vnitřně a zpomalit a jakoby všechno to pojmout, všechno, co se stalo a všechno, jakoby tu svoji praxi, kterou mám meditační, tak nějak jako jít víc do hloubky. Takže to bylo vlastně, já jsem měla potom ještě další měsíc cestovat, ovšem to samozřejmě bylo tím pádem zkráceno.
No, já teda ještě možná dodám, že já jsem prožila několik dní ticha v křesťanském téze a ty jsi buddhistka, já jsem křesťanka, tak možná společně nějak dáme dohromady pár tipů na to, k čemu tak samota může být dobrá. Ale co bys třeba řekla ty? Proč je dobré být sám?
Tak já si myslím, že jedna z největších výhod toho být sám je, že nemáme žádné jako nějaké rozptýlení v podstatě, že vlastně v každodenním životě my strávíme spoustu času tím, že jakoby nějak se odreagováváme od toho prožití vlastně toho života jako takového. A to myslím je nezávisle na náboženství, protože to je spíš jako lidská vlastnost, kdy vlastně od chvíle, kdy staneme, tak první, co je uděláme, že se podíváme na telefon, nebo třeba zapneme rádio, nebo sledujeme počasí, nebo prostě jakkoliv, jakoby hned od rána, ta naše mysl nějak jako bloudí tam a zpátky. Když jsme v samotě a i v té samotě si musíme nastavit nějaké hranice, že třeba nebudeme používat ten telefon, nebo nebudeme pouštět hudbu, nebo to záleží na tom, jak si to nastavíme na začátku, ale jakmile tyhle hranice dodržujeme, tak se nám najednou vytvoří spousta prostoru, kdy můžeme začít s tou naší, jednak začneme vidět tu naši mysl a druhá s ní potom můžeme začít i nějak pracovat tím, že vlastně najednou si všímáme, co se v ní takhle jako děje.
Mm-hmm. A to může být občas i trošku strašidelný? Nemůže být?
Rozhodně to může být strašidelné. Já bych nedoporučovala takhle do samoty hned na 2 týdny jen tak někomu jít. Lepší je třeba začít, když člověk chce jakoby nějak prohloubit tu svoji duchovní praxi, tak třeba i se skupinou jít na nějaký víkendový kurz nebo soustředění, kdy ta skupina v podstatě bude v tichu, nebudou spolu lidé komunikovat i třeba pohledy nebo tak, ale zároveň budou kolem sebe a budou tam mít třeba někoho, kdo ten kurz vede, kdo povede třeba ty společné modlitby nebo meditace nebo vlastně tady tyhle sty. A tímhle jsem začínala i já několik let zpátky, kdy jsem vlastně byla na kurzu právě meditačním buddhistickým a bylo to mnohem těžší, než jsem čekala tehdy. A byla jsem hodně ráda, že tam ta skupina byla.
Uh-huh. A můžeš popsat, co na tom bylo tak těžké?
Uh-huh. Tak pro mě asi nejtěžší, já mám špatný záda a pro mě bylo hrozně těžké jako to usedět fyzicky. A po ten první víkend, vím, že to člověk asi nečeká, ale to je právě to, že nikdy nečekáme, co nakonec vyleze pro nás jako ten největší challenge. Ten největší, jak se říká, challenge?
Výzva.
Výzva.
Jenom doplním, že Kája je to právě 9 let, co se přestěhovala do Velké Británie, takže jsem tam zatoula anglické slovíčko, ale já Káji vždycky moc ráda poradím. Myslím, že všichni budou nakonec rozumět.
No, že právě nikdy nejsme schopni odhadnout dopředu, co pro nás ta největší výzva bude, takže já jsem nečekala, že pro mě ta největší výzva prostě bude bolest v zádech a v kyčlích, kdy vlastně člověk u té meditace jakoby se snaží být co nejmíň v pohybu a jakoby sedět se skříženýma nohama na zemi. Samozřejmě může i na židli, ale jakoby ta fyzická bolest, to mě docela překvapilo a byla jsem ráda, že tam byli ostatní, kteří potom nakonec zjistíte, že vlastně nejste jediný, kdo má takové problémy. Takže to bylo takhle, já jsem postupně těch kurzů dělala několik a postupně jsem začala dělat o samotě, no ale můj nejdelší byl 4 dny a vlastně z těch...
Předtím než šla do toho kláštera.
Přesně tak. A ze 4 dnů na 15 dní to bylo nakonec docela velký skok. Nejtěžší byly těch prvních pár dní, kdy jsem vlastně zjistila, že ta moje mysl je hodně roztěkaná a pořád neustále jakoby různé myšlenky chodí tam a zpátky a těžko se mi soustředuje, ale po pár dnech té rutiny denní, tak se tam mysl začne uklidňovat a najednou jakoby máte mnohem větší prostor s ní nějak pracovat a nějak jakoby se do toho nitra vážně podívat.
No, na co jsi přišla?
Na co jsem přišla? Tak to je velice těžké, protože ono a je důležité mít jakoby tady k těm zážitkům, co člověk zažije v takovéhle situaci a skrz tu svoji nějakou praxi, nebo modlitby, nebo v podstatě jakýkoliv tady ten, co vlastně tam dělá. Jo? Že takhle ještě bych chtěla se zmínit o tom jako denní rutině. Ta denní rutina právě je docela důležitá, protože jakmile člověk přestane mít jakékoliv rozptýlení, tak najednou má spoustu času, že jo. A zároveň je důležité si nastavit nějaký režim. Můj osobní režim bylo, že jsem vstávala kolem 5 ráno a před snídaní jsem meditovala vlastně 1.5 hodiny. Potom jsem si dala snídaní, kterou vlastně ty jeptišky tam, nebo měšky, tak ty tam mě vařily, takže mi tam vždycky donesli oběd, nebo snídaní, oběd i večeři. Po snídaní jsem si dala chvíli volno, pak 1.5 hodiny, pak oběd kolem 12.30, to záleží na tom, kde vlastně oni jedli. A potom jsem si odpoledne dala další 2 session, kdy vlastně to bylo 1.5 hodiny a 1.5 hodiny. A je důležitý se jakoby toho nějak držet, protože tam přijdou i chvíle, kdy člověk říká, tak jediný, to poslední, co teďka zrovna chci dělat, je si prostě sednout na ten polštář a meditovat.
Mm-hmm.
Právě tyhle situace jsou jakoby nejzajímavější, si myslím. A,
kdy se ti nechce?
Že se mi nechce a že člověk jakoby se dívá na ten pocit, že se mu nechce a dívá se na to, že je mu nepříjemně a že by nejraději mluvil s kýmkoliv, s kamarády, nebo chtěl jít na procházku, nebo prostě jakoby sedět s tou nepříjemností, sedět s tím, že se nám něco nelíbí a že nemůžou být věci takové, jaké my chceme. Z toho se, myslím, člověk dokáže co nejvíc naučit právě. A v normálním životě tyhle z ty chvíle my to rozptýlíme skrz nějaký telefony nebo i rodinu nebo koníčky. Takže to byla velice zajímavá zkušenost. A právě ta rutina je tak důležitá, protože bez ní by se hodně jednoduše dalo říct, hele, tak ještě si dám dalších 30 minut a dalších 30 minut a najednou člověk prokrastinuje a vlastně na ten polštář meditační ani nedostane za to odpoledne.
A byla jsi na sebe důsledná? Jak říkáš, že jsi stávala opravdu každé ráno v 5 a měla jsi to takhle hezky rozvržené, tak opravdu jsi to sama dodržovala nebo byl někdo, kdo tě kontroloval?
Tak tam vlastně nikdo mě nekontroloval. To jsem byla akorát sama, sama jsem si to všechno vedla a byla jsem na sebe hodně důsledná. A potom jsem v jednu chvíli ale zjistila, že jsem na sebe až moc důsledná. Že vlastně už to je právě to, taky se naučit a myslím si, že my jsme na západě takový na to špatní, že my si spíš jako přetěžujeme, že si říkáme a tohle nedělám dobře a měl bych to dělat líp a nesnažím se dostatečně a že tady máme takovej jako vzadu hlavě hlásek, který nám říká, hele, to nedáváš, nebo ty to neděláš dobře, nebo neděláš to dostatečně dobře, nebo co si o sobě myslíš, že se vůbec snažíš. No a tady ten hlásek samozřejmě taky tam vyvstal v té mé denní rutině. Nicméně já jsem si řekla, že s ním nebudu zápasit a že když teda vážně, že spíš jsem ho jako uvítala a řekla mu, hele, ahoj, kdybychom to dali nějak dohromady a co kdybychom se prostě domluvili, že dneska si dám půl dne voraz.
Od čeho?
No právě od té meditace třeba. Mm-hmm. Jenomže v tu chvíli, jakmile jsem si povolila, že vlastně si nemusím sedět, tak se to všechno uvolnilo a pak se mi chtělo jít meditovat. A tohle je podle mě další věc, kterou člověk může se takhle převést do normálního života, že vlastně, když zápasíme s těmi našimi nějakýma myšlenkama nebo vážně těžkýma pocitama nebo když je nám jako mizerně, tak my často tomu vzdorujeme, jo? Že si myslíme, že to jako přebijeme nebo to nějakou sílou přejdeme, silou vůle, ale ono to často takhle nefunguje, si myslím. A spíš, co se mi osvědčilo i v mý psychologický praxi, je, že ty vnitřní jakoby nějaké myšlenky nebo tady takovéhle situace přijmout s pochopením a se soucitem. A se soucitem vůči sobě samému, protože to znamená, že asi nám není úplně jednoduše, že musíme se přenést přes něco těžkého, když se nám takhle třeba nechce, nebo vystane nějaký třeba smutek, nebo zlost, nebo úzkost. A zároveň ale tyhle pohnutky a tyhle myšlenky a pocity mají všichni lidé na světě. A že si vlastně uvědomíme, že nejsme jediný člověk a že když jsme schopni se chovat soucitně k ostatním, tak bychom se měli snažit chovat soucitně i k sobě. A to je právě taky docela zajímavá zkušenost a ponaučení.
Já se to tady možná pokusím nějak zarámovat, protože většina našich posluchačů jsou vlastně křesťané. Ale musím říct, že si myslím, že buddhismus je opravdu velmi dobrý na právě na nějaké skoro terapeutické postupy, tedy jakýsi pokus o to být stále v přítomném okamžiku a nesnažit se utíkat do budoucnosti ani do minulosti, což nám může vyvolávat i třeba v dnešní době obavy a podobně. Tak se možná teďka právě zeptám na ten mindfulness. Dalo by se to k tomu přirovnat?
Tak mindfulness, máš úplnou pravdu, to vlastně je technika, která vychází jakoby z meditace, oni říkají nejvíc buddhistické, ale já si myslím, že většina náboženství na světě, i křesťanství má právě různé techniky, kdy člověk jednak se má pracovat se svým soustředění, se svojí pozorností, a zároveň být soustředěný na to, jak prožívá tu chvíli zrovna. A tohle se děje třeba skrz i modlitby, modlení. A ono v podstatě tyhle ty techniky, tak to je to stejné, co by člověk, když přijde k terapeutovi, tak, nebo třeba s úzkostí, tak to je normálně, třeba já jsem pracovala v Anglii několik let a tam je to standardizovaná léčba, že vlastně vy se snažíte zaměřit s tím klientem na nějaké zvládání té úzkosti skrz zaměřování se na tu přítomnou chvíli, že v tom vlastně není nic náboženského. Když si myslím, že náboženství, nebo jakoby to má výhodu, je, že když člověk má nějakou tu svoji duchovní cestu, tak potom jakoby může zajít mnohem dál, co se jakoby pochopení těch různých zážitků týče. Ale vlastně to není podmínkou k tomu, aby člověk zvládl nebo mohl využít nějaké výhody mindfulness a si myslím, že tam jakoby základní myšlenky jsou žít v přítomném momentu a být milý a soucitný. A to si myslím, že je vlastně napříč náboženstvím.
Nezastihli tě během těch 14 dnů nějací vnitřní démoni, třeba nevím, úzkost nebo strach, něco, s čím se třeba v normálním životě, kdy je člověk rozptýlen mnoha podněty, nesetkala?
Tak to rozhodně zastihli. Ono ale těžko o tom mluvit, protože to jsou takové hodně soukromé situace, ale rozhodně mě tam zastihli a byla jsem ráda, že jsem jakoby právě měla na to vysvětlení těch zážitků, jakoby tu nějaký ten svůj to pozadí toho buddhismu. A to si myslím, že když člověk jde do samoty a má jakoby nějakou tu svoji duchovní cestu, tak je důležité jí vzít v potaz. Jo? Že já jsem chápala ty své zážitky skrz nějakou filozofii a když to někdo to může chápat skrz nějakou jinou, všechny podle mě jsou validní, ale je to důležité právě mít buď nějakého učitele, nebo už dobré pochopení toho, co tyhle zážitky můžou znamenat, protože to může být docela děsivé. Já se popravdě přiznám, že jsem tam měla jeden zážitek, kde jsem opravdu byla hodně vyděšená, ale tady tenhle ten těžký zážitek mi dal, mě zase posunul někam dál v tom chápání jakoby té filozofie.
Můžeš být, myslíš, víc trošku konkrétní?
Asi ani ne, hele. Třeba, no dobře, já můžu být konkrétnější o jiném zážitku. Jak člověk se na sobě snaží pracovat, tak často tím, že zvýší nějakou svoji pozornost a uvědomění si toho, co se děje v jeho hlavě, tak najednou zjistí, že má spoustu hrozně nepěkných myšlenek. Takže třeba tady tyhle ty nepěkné myšlenky, tak to jsem tam jeden den hodně obrečela a říkala jsem si, bože můj, já jsem takový hrozný člověk. Ale potom vlastně nakonec člověk zjistí, že to jsou jenom myšlenky, že to nemá žádnou podstatu v sobě, že to nejsem já. V podstatě. Že to jenom reakce třeba na předchozí zážitky, na předchozí myšlenky, na to, co se stalo, nebo třeba i na fyzické změny a podobně. A že vlastně tohle všechno se nám potom odehrává v hlavě. A ono je zajímavé taky vidět, protože normálně se hodně jakoby stotožňujeme tady s těmi pochody, co se nám dějí s myšlenkami, že třeba přemýšlím na nějakým příkladem.
Mě by zajímalo, co bys s takovou negativní myšlenkou teda udělala.
Tak to můžu aj třeba vysvětlit z pozice z toho právě mindfulness. Ono je dobré, když člověk je schopný tu myšlenku nějak zaprvé vidět, že ji odhalí, protože často tady tohle ty myšlenky jdou hodně v pozadí a jsou takové rádio někde vzadu, které moc ani nevnímáme, ale ovlivňují nás stejně. Takže první je tu myšlenku odhalit, potom druhé je ji nějak jako prozkoumat. Nezahánět ji pryč, nesnažit se ji vytěsnit, a říci, tohle nejsem já, tohle se mně neděje, já si takovýhle věci nemyslím. Ale naopak právě třeba i prozkoumat, říci, aha, to je zajímavé, já si teďka vlastně myslím, že ten a ten člověk je hrozný a proč si to myslím. Potom i třeba začít zkoumat, jak se ta myšlenka projevuje v těle, jestli člověk to má nějaký jakoby pocit, třeba mravenčení, nebo motýly v břiše, nebo třeba bolest hlavy, nebo jestli k tomu je nějaká emoce a takhle se jakoby na tu myšlenku podívat, vlastně na ní jinak nereagovat. Jenom prozkoumat, jaký ona vyvolává reakci v našem těle a v naší mysli, ale zároveň si jako nějak už dál nezabývat.
Můžeme dát třeba i konkrétní příklad, protože si myslím, že v současné době, kdy vlastně je kolem nás trošku taková menší hysterie okolo koronaviru a všechny ty opatření a podobně, tak třeba například taková úzkostná myšlenka, zemřu na koronavir.
Ano, nebo takhle, nakazím se koronavir.
Ano. Mhm.
Co normálně se stane, tohle je úplně normální myšlenka a myslím dostatečně opodstatněná v tuto chvíli, protože jako jsme v situaci, ve které jsme, ale zároveň tahle myšlenka potom rozpoutá řetězovou reakci, kdy jedna myšlenka, nakazím se koronavirem, najednou začne putovat dál a říká se, když se nakazím, tak určitě kdo se mi pohlídá o pejska, kdo mi bude chodit na nákupy, nakazím další lidi, třeba zemřu, budu mít komplikace, nejsou roušky, kdo se postará o dům, kdo se postará o děti. A už najednou je těch myšlenek milion a jenom tahle ta první myšlenka, ale byla jenom takovej, když si představíme naši mysl jako oblohu, tak myšlenky jsou v podstatě jako mraky, kde ty mraky prostě chodí tam a zpátky a vždycky přijdou a odejdou. Ale ve chvíli, kdy za ně začneme tahat, tak nám začne pršet. A to pršení jsou právě tady ta úzkost, kdy najednou už vůbec si nejsme vědomi toho, kde jsme v tu chvíli, ale naše hlava hodně funguje dopředu, začíná se zabývat všemi, co by kdyby, to právě vyvolává tu úzkost. Nebo potom, když se zabýváme tím v minulosti, co bylo a neměl jsem chodit na nákupy, měl jsem říct někomu, ať mi pomůže, měl jsem si vzít roušku, tak už je to zase jakoby, začíná víc jakoby do deprese, do depresivních stavů. Oni můžou být oba zároveň, to se tak stává často. Právě skrz to mindfulness my se snažíme pomalit a začít trošku odhalovat ty myšlenky v naší hlavě, aniž bychom jim nechávali samostatný rozjezd. Takže myšlenka, nakazím se koronavirem, já ji vidím, řeknu si, aha, tak tady je myšlenka. A buď začnu zároveň vnímat i to, jaké další myšlenky tahle ta myšlenka vyvolává, anebo začnu vnímat, jaké pocity to ve mně vyvolává a jakoby si vezmu odstup od celé té situace. A oni jsou různé techniky, které člověk může použít a to je právě v tuto chvíli by mohla být docela užitečná technika pro většinu lidí. Je třeba si vzít 5 minut denně, kdy se člověk sedne a zaměří se akorát na to, jak dýchá. Že nádech, výdech. Nádech, výdech. A můžeme to počítat, že můžeme nádech, výdech, 1. Nádech, výdech, 2. A tak to můžeme počítat až do 21. Ovšem, smysl není v tom, že napočítáme do 21, spíš v tom, že se vážně zaměříme tu naši pozornost na ten dech a soustředíme se na to, kde ho cítíme, jestli třeba u nosních dírek, nebo v břiše, nebo třeba v hrudníku, jak se nám zvedá, rozpíná a zase spíná. Jakmile si takhle sedneme, tak vlastně zjistíme, že první, co naše mysl udělá, že chce se zabývat vším možným, jen ne naším dýcháním. A my se ji právě snažíme takhle jemně vytrénovat, že natrénujeme, že vlastně nemusí utíkat všude možně, ale místo toho se zaměří jenom na jednu věc. A postupem času, když u toho vytrváme, a vážně stačí začít třeba s 5 minutami denně, tak když u toho vytrváme, tak postupně najednou zjistíme, že ta mysl je mnohem klidnější a mnohem lépe se s ní pracuje. A i když potom přijdou nějaké nepokoje, třeba těžké situace a podobně, tak najednou máme jakoby větší kapacitu s těmi situacemi nakládat, protože najednou máme víc prostoru, že nejsme už tak strženi veškerými emocemi a veškerými myšlenkami.
Ještě možná doplním, že podobné vedlejší účinky může mít i růženec. Tedy ne, že bych růženec brala jako nějakou meditativní techniku, ale na mě to třeba funguje před spaním úplně stoprocentně, že usnu ani nevím jak.
Já s tobou úplně souhlasím a myslím si, že vždycky, i když děláme ten růženec, tak je důležité, když si všimneme, že naše mysl odešla k nějakým jiným myšlenkám, tak ji zase vrátit zpátky na to, co jsme si řekli, že budeme dělat. Mysl nás všech hrozně miluje jakékoliv rozptýlení a hrozně nemá ráda, když po ní něco chceme, jako nějakou soustředěnost a nějakou disciplínu, takže...
Pojďme tedy zpátky ještě do toho kláštera. Mě by zajímalo, jaký dopad to na tebe mělo. S jakou jsi odcházela? Ještě předtím, než se dostaneme k tomu, jak vlastně vypadala situace ve světě s COVID-19, ale jaká byla Kája, když odešla ven z kláštera po 14 dnech v tichu a samotě?
To je dobrá otázka. Kája zapla telefon a zjistila, že se rodina s ní strašně chtěla spojit.
Ona věděla to, rodina?
No, rodina věděla, že nebudu mít telefon 2 týdny. Uh-huh. A věděli, kde jsem. Takže vlastně já jsem zapla telefon a dívám se a tam několik SMSek, že jako teda zavolej co nejrychleji a pár článků, co mi tatínek poslal, že vlastně velká, nejdřív mi poslal, že se něco děje v Indii, tak to jsem si řekla a jaj.
Jenom se tě zeptám, ty jsi neměla za celých 14 dní nutkání jít na ten telefon podívat se?
No to teda měla.
Ale nešla si.
To teda měla. Nešla.
A nenudila ses? Ještě se tě zeptám v tom klášteru těch 14 dní.
Hele, nenudila. Ze začátku jsem byla hrozně roztěkaná. Byla jsem taková, jako že já bych dělala cokoliv. Ale potom nakonec člověk začne užívat právě bytí v tom okamžiku. A třeba jedna z mých nejoblíbenějších činností bylo vypít si čaj. Jsem akorát pila čaj.
Takže jsi byla takzvaně vyzenovaná.
Vyzenovaná rozhodně. No nicméně, když jsem vylezla potom, tak to byl tak surreální zážitek, že ani vlastně nevím, jestli jsem zažila něco víc bizárního ve svém životě, kdy vlastně jsem vyšla po těch 14 dnech a měla jsem trošku v plánu, že co budu dělat, že ještě 2 dny zůstanu v guesthouse toho kláštera a potom se rozhodnu, že pojedu ještě někam jinam. No a právě jsem volala hnedka tátovi, ono popravdě tam je 5,5 hodiny časový rozdíl, takže on měl myslím 3 ráno zrovna, ale byl zhůru, protože chudák nemohl spát. A tak mě hnedka povykládal, co se vlastně děje a že je to špatný a že prostě v Evropě, že v Česku začíná karanténa. To bylo vlastně, já jsem vyšla...
To bylo vlastně úterý minulého týdne. Jenom připomenu.
Úterý minulého týdne. No, tak já jsem právě od táty zjistila, že co se děje a že v Česku se to hodně, je to hodně špatný. No a původně jsem si myslela, že teda jsem si říkala, dobrý, tak zatím koronavirus je v Česku a Evropa je na tom docela špatně, tak co budu dělat? Zavolala jsem na ambasádu v Dili. Musím říct, že na ambasádě byli ohromně nápomocní a že vážně oceňují jejich práci, protože my jednak poradili, důrazně mě teda doporučovali, ať se navrátím zpátky do Čech, že přestávají už aj létat spoje, že to bude čím dál tím složitější. No jenomže můj první nápad bylo, že vlastně tam jako zůstanu v té Indii, protože když se vrátím do Čech, tak já vlastně jsem předtím žila v Anglii, takže teďka musela bych začínat od nova a říkala jsem si, aha, tak to bude stejně největší pravděpodobnost něčím se nakazit, bych měla v tom tranzitu. No a myslela jsem si, že budu moct přečkat třeba ten měsíc nebo tak, jak se to uklidní, tak přečkat v klášteře právě v těch Himalajích. Nicméně do 2. dne do rána oni v Indii začali zavírat ty mezistátní hranice mezi státy v Indii a začali dávat cizince do karantény. V té oblasti, kde jsem byla já, tak žádný výskyt toho COVID-19 nebyl, ale zároveň tam jsem měla hlášení, že, nebo novinky, že tam přestávají ubytovávat cizince a že cestování po Indii je v podstatě teďka znemožněné, takže jsem to ještě přehodnotila a řekla jsem si, že by bylo dobré možná se dostat zpátky do Česka. Navíc jsem mluvila znova s ambasádou a ti říkali, že to teda vypadá čím dál tím hůř a bavili jsme se o různých možnostech. Takže nakonec jsem se rozhodla, že pojedu. Nejdřív jsem hledala různé letenky nebo způsoby, jak se dostat do České republiky, kde jsem stihla najít jednu poslední letenku do Vídně, protože ta poslední letenka, kterou jsem byla schopná získat, a to byla naprosto poslední letenka úplně všude, tak byla letenka první třídy, takže nakonec, skrz to, že jsem letěla první třídou z Emiráty, se mi to podařilo přebukovat na první třídu letu do Prahy, kdy vlastně jsem letěla do Dubaje, tam jsem 14 hodin čekala v Dubaji na letišti a potom jsem letěla přímo do Prahy naštěstí, no a to letadlo bylo hodně narvaný. Takže já jsem měla vlastně štěstí a měla jsem ohromný štěstí, že jsem měla ještě nějaké peníze, které jsem měla schované na tu cestu a že rodina mě pomohla taky, že jsem byla schopná se dostat zpátky, protože já jsem vlastně přiletěla ve čtvrtek odpoledne.
Minulý čtvrtek.
A v neděli přes minulý čtvrtek a teďka od neděle už nelítají vůbec žádný letadla.
Takže z budučeckého kláštera rovnou do první třídy společnosti Emir.
Ano, přesně tak. A opravdu se nedokážu představit víc bizarnější. Bylo to hrozně takové úplně surreální.
Užila jsi ten komfort z horského, takového chudého prostředí, vlastně, které nabízí ty kláštery v Indii, tak to muselo být velký rozdíl, ne? Buď jako scházelo ti něco, co jsi potom užila?
Hele, víš co, ani jako ne. Jako v tom klášteře, tak tam byla třeba horká voda, akorát když svítilo slunko a polovinu času, kdy já jsem tam byla, tak zrovna pršelo, dokonce tam jeden den i sněžilo. Ale přitom to bylo takové jako hrozně fajn, že vlastně mě tam, jídlo jsem tam měla a jediné, co mi scházelo, tak byl jakoby trošku rozhled, protože já jsem byla vlastně celou dobu v tom jakoby zavřená v takovým malinkatým areálu a měla jsem tam akorát malé nádvoří. Takže ve chvíli, kdy já jsem se dostala ven a viděla jsem ty hory a prostě to okolí a měla trošku volnější prostor, tak to tak najednou úplně klidně, úplně v pohodě. Když to najednou potom do té první třídy, jednak jsem si tak říkala samozřejmě spousta myšlenek o tom, co budu dělat a co vlastně, hlavně teda ani ne tak, co budu dělat já, ale spíš mě bylo líto našich, kteří se o mě hodně báli a byli z toho hodně nervózní z té mé cesty. I vlastně kvůli nim jsem se vrátila takhle dřív, No, ale ono se těžko jako užívá nějakého luxusu, jednak když člověk ví, co se vlastně děje ve světě. Není to něco, co by, do čeho bych asi šla za jiných okolností, že to byla taková... to zní až divně říkat znouzecnost, ale není to něco, co bych si asi dopřála normálně. Právě, že já si myslím, že ta samota a jakoby ty poslední dva týdny nějakého toho zadívání se dovnitř mě docela připravily na ten zvláštní zážitek, že jakmile třeba vyvstala nějaká úzkost, tak jsem byla mnohem schopnější s ní pracovat, nebo když právě jsem byla až překvapená s tím, že nemám žádnou úplně silnou reakci. No. A teďka já jsem vlastně dobrovolné karanténě, jsem si říkala, že je lepší, že nevím, co jsem mohla chytnout po cestě, tak je lepší teďka zůstat doma a právě přebývám u maminky na gauči. Takže takový je můj slavný návrat po 9 letech do České republiky, kdy nemám práci ani bydlení. Ale zároveň jsem hrozně vděčná, protože mám za sebou ohromně, ohromně důležitou zkušenost. A mám se kam vrátit v Česku a mám tady rodinu a mám tady kamarády a to je právě hrozně důležitý.
A jak teda zvládáš tu karanténu? Jaké to je? Myslím, že většina z nás to ještě nemusela zažívat a ty to vlastně zažívat musíš. Nechodíš vůbec ven, už je to vlastně týden, co jsi zavřená mezi 4 stěnama v uvozovkách.
No, karanténa, když to byla dobrovolná karanténa v klášteře, tak jsem si to užívala. Jenomže tím, že teďka jednak jsem zpátky doma, což znamená, že mám větší tendenci jakoby zabíhat do starých zvyků, svých nějakých myšlenkových i chování. Což jsem schopná teďka rychleji odhalit, ale zároveň to neznamená, že ty zvyky nepřijdou. Takže musím s sebou tak jako neustále vést rozhovor, že vlastně jak chci ten svůj nový život v České republice začít a jak ho chci vést. Zároveň je tady spousta lidí, kteří jsou hodně úzkostní a i když já třeba úzkost jako takovou o své budoucnosti moc necítím, tak se snažím je podporovat, hlavně rodinu. Někteří z nich to tak těžce nesou, což je naprosto pochopitelné, takže i to se snažím. No a postupně musím vyřešit všechny možné základní věci jako pojištění a práci a bydlení, takže já pro mě asi teďka nejdůležitější je, a to si myslím, že pro většinu lidí v karanténě, že najednou jakoby ten náš normální režim je úplně převrácený na hlavu. Můj režim teda žádnej jako v podstatě neexistuje, tak podle mě je nejdůležitější si nějaký ten režim vytvořit co nejrychleji. Vstávat v určitou dobu, chodit spát v určitou dobu, dávkovat si televizi a hlavně televizní noviny, nebo noviny všeobecně, že to hodně nepřispívá k dobrému duševnímu zdraví i za normálních okolností. Ale co jsem doporučila právě mamince, je třeba zapínat televizi jenom jednou denně, že my se díváme na zprávy jenom jednou denně, protože ono se stejně za těch několik hodin zase tak nic nestane. Je to obrovský rozdíl, si myslím. Potom taky do toho svého režimu vnést jednak správnou životosprávu, takže třeba cvičit, nebo když můžete, tak jít na procházku, nebo vlastně cokoliv můžete, abyste se trošku pohybovali a trošku se uklidnili, odreagovali a zaměřili se jakoby na to své tělo, které určitě je celé vystresované. Třeba si všimnout toho, že držíme ramena hodně u uší a že nás potom z toho bolí záda a hlava a podobně, zvlášť když sedíme na gauči třeba celý den, což bychom normálně nedělali. Takové maličkosti, no. Hmm. A zase, myslím si, že rutina je hodně důležitá a vytvořit si nějakou zdravou rutinu.
Mnoho lidí v téhle pandemii spatřuje i to pozitivní, co znamená nějakou možnost se zastavit a nevím, srovnat si hodnoty a podobně. A proč myslíš, že lidé takhle nežijí normálně, když jim to vlastně dělá tady zrovna tyto věci tak dobře? Že mají míň práce, míň se honí?
No, to je hodně dobrá otázka. Já si myslím, že většina z nás má často pocit, že něco musíme, že musíme něčeho dosáhnout, že musíme si něco nebo někomu jinému dokázat, že když neuděláme tuhle činnost, tak se zhroutí svět, nebo že na nás ostatní spoléhají a když jakoby nezvládneme dosáhnout nějakého výsledku, tak je to najednou tragédie. Že vlastně asi jde o perspektivu, si myslím. Že najednou si všímáme, že ta perspektiva je teďka úplně jiná, kdy jde jakoby o základní nějaké, řeknu to až takhle, přežití, Samozřejmě, myslím si, že to není zas tak naprosto tragické, zvláště v České republice, ale všímáme si víc těch hodnot, jako je zdraví a jako je právě ta rodina a přátelé a nějaká společenská sounáležitost a společenský právě soucit a ohleduplnost, na kterou často podle mě zapomínáme tím, že jsme hodně busy.
Naše mysl, že je zaměstnená. Máme
prostě málo, naše mysl je zaměstnaná a čím je zaměstnanější, tak tím jsme ve větší naší jako bublině. Tím jsme víc odtržení od toho, jak jsou na tom ostatní a co se děje kolem nás. V té naší bublině samozřejmě, že jsme nejdůležitější na světě, že jo? Já už teďka vlastně zjišťujeme, že nejsme jediný na tom světě a že vlastně každý z nás je součástí většího celku a že všichni jsme na sobě závislí. A to mě třeba teďka hrozně potěšilo, jak si Češi šijí roušky. Mně přišlo úplně tak jako na srdce hřejivé, protože to je podle mě ohromně výborný příklad toho, jak snad do budoucna se k sobě budeme aj chovat. Že pomáhat seniorům a šít roušky nebo si pomáhat, když potřebujeme navzájem být k sobě ohleduplní tím, že prostě se chováme nějakým určitým způsobem, tak to si myslím, že je hodně, hodně dobré ponaučení, co si z téhle celé situace můžeme všichni vzít.
A spousta lidí i v téhle pandemii vlastně spatřuje i nějaké znamení, že máme žít jinak. Myslíš nebo věříš na něco podobného?
Já si myslím, že to je velice dobrá facka. Facka, abychom se probudili. A popravdě věřím, že to je nějakým způsobem znamení, ale zároveň si myslím, že to není nic neobvyklého, protože když se podíváme do minulosti, tak takovéhle věci se děly, dějí a dít budou. Že vždycky to bude něco. Akorát, že nás v Evropě se často různé tragédie netýkají. A takže zapomínáme, že vlastně, že to je vlastně součástí života. Takhle děsivé situace a těžké situace. A často zapomínáme i na to, že všichni zemřeme. A myslíme si, že smrt je něco, co k životu nepatří. A to si myslím, že je právě takový neduch naší moderní doby a zvlášť západního světa, kdy my jsme od této reality naprosto odtržení, že všichni jednou zemřeme.
Tak takhle ten díl neukončíme, Kájo.
Ale je to pravda. Ale
to moje poslední otázka.
Tak se můžeš zeptat, já nevím, tak se můžeš zeptat znovu, já zkusím něco jiného vymyslet.
Ne, dobře. A ty máš strach ze smrti?
No samozřejmě, že mám, ale ve chvíli asi, kdy člověk začne jakoby jít po nějaké té duchovní cestě, tak to je jedna z prvních věcí, která se tímhle právě řeší. A jestli člověk je křesťan nebo buddhista, to vlastně je jedno, protože tou svojí vírou nebo tím svým náboženstvím nebo filozofií, tak získá jakoby nějaký způsob, jak se tady s tím vyrovnat. A získá tím aj nějaký náhled na to, že vlastně život je větší, než rozhodnout se, jakou barvou namaluju byt, nebo co si dát zítra k večeři. Jo. Myslím si, že je to hodně důležitý a právě i v této době hlavně, že k tomu společnost spěje, že lidé se začínají být víc duchovně zaměření a že se víc zajímají o tyto otázky, které právě nejsou ani třeba jednoduché si jednak položit a ještě mnohem těžší jsou potom zodpovědět. Takže si myslím, že je skvělé, jestli nějakou duchovní cestu máme, tak teďka právě se na něco nejvíc zaměřit. No.
Já bych jenom sarkasticky dodala, že to vlastně ty a ostatní buddhisti máte horší, protože vy se musíte vrátit, když to my už potom půjdeme do nebe. Tak Kájo, já ti...
Je to pravda.
Snad už tady nebude potom ten koronavirus. Kájo, já ti moc děkuju za tvůj čas a za to, že jsi tak hezky odpovídala. Přeju, ať karanténa rychle ubíhá.
Děkuji. Já taky děkuji za pozvání a přeju všem hodně štěstí a pevné nervy a hodně zdraví hlavně.
Děkuji také Antonínu Kánskému za zvukovou režii. Krásný den a buďte zdraví. Loučí se Alžběta Havlová.
Pořad Na dřeň můžete poslouchat i formou podcastů. Odebírejte je každý týden na Spotify, Apple Podcast nebo SoundTier.